Good morning. I hope you have slept well during the night and are ready for our last morning together.
Dobré ráno. Dúfam, že ste všetci dobre spali a ste pripravení na naše spoločné dopoludnie.
In this first session we are going to look at a passage for the expositor, an exposition for expositors.
V tejto prvej časti budeme mať výklad pre vykladačov.
And in the session after the break we'll look at New Testament narrative. So we have two for the price of one today.
A potom po prestávke budeme sa zapodievať novozmluvnými príbehmi. Takže budeme mať vlastne dve veci za cenu jedného dnes.
But first of all, let's hear God's word as it's written for us in Exodus chapter 19. Exodus chapter 19.
Najprv však počujme Božie slovo, ktoré je pre nás napísané v knihe Exodus 19. V knihe Exodus 19. A kým si to nájdete, ja by som ešte jeden maličký oznam ku tým knihám pripomenul, že môžete si zapisovať ešte objednávky na tie DVDčka, ak sa niekomu neušlo. A zostali ešte posledné 4 alebo 5 kusov aj tej anglickej knižky o tom, ako zvestovať starozmluvné príbehy. Inde ju na Slovensku nenájdete, takže máte dnes tú poslednú príležitosť tieto posledné si kúpiť. Takže využite to. No a medzi tým ste si snáď našli tú 19. kapitolu v knihe Exodus, kde si čítame tieto slova. Presne 3 mesiace po odchode z Egypta prišli Izraeliti na Sinajskú púšť. Keď odišli z Refidímu, prišli na Sinajskú púšť a utáborili sa na nej. Izraeliti si tam naproti vrchu postavili stany. Mojžiš vystúpil k Bohu. Hospodin ho oslovil z vrchu a povedal mu: Toto povieš domu Jákoba a oznámiš synom Izraela. Sami ste videli, čo som urobil Egypťanom, ako som vás niesol na orlých krídlach a priviedol k sebe. Ak teda budete pozorne počúvať môj hlas a budete zachovávať moju zmluvu, budete mojim osobným vlastníctvom medzi všetkými národmi, lebo celá zem je moja. Budete mi kráľovstvom kňazov, svätým národom. Toto povieš Izraelitom. Mojžiš šiel, zvolal starších ľudu a predniesol im všetko, čo mu Hospodin prikázal. Všetok ľud spoločne odpovedal: Splníme všetko, čo povedal Hospodin. Potom Mojžiš predniesol Hospodinovi odpoveď ľudu. Hospodin povedal Mojžišovi: Ja prídem k tebe v hustom oblaku, aby ľud počul, keď sa budem s tebou rozprávať a mohol aj tebe vždy dôverovať. Mojžiš oznámil Hospodinovi slová ľudu. Hospodin povedal Mojžišovi: Choď k ľudu a dnes i zajtra ich posväť a nech si vyperú odevy. Nech sa pripravia na tretí deň, lebo tretí deň zostúpi Hospodin pred očami všetkého ľudu na vrch Sinaj. Vyznač ľudu hranicu okolo vrchu a povedz: Neopovážte sa vystúpiť na vrch alebo prekročiť jeho hranicu. Ktokoľvek sa vrchu dotkne, postihne ho smrť. Nijaká ruka sa nedotkne vinníka, treba ho ukameňovať alebo prebodnúť šípom, či to bude zviera alebo človek, nesmie zostať nažive. Len vtedy, keď zaznie zdlhavý tón rohu, smú vystúpiť na vrch. Hospodin zostúpil z vrchu k ľudu, posvetil ho a oni si vyprali rúcha. Potom povedal ľudu: Na tretí deň buďte pripravení, nepribližujte sa k žene. Na úsvite tretieho dňa začalo hrmieť a blískať sa, vrch zahalil hustý oblak, znel silný zvuk rohu a všetok ľud v tábore sa chvel strachom. Mojžiš vyviedol ľud z tábora v ústretí Bohu a zostal stáť na úpetí vrchu. Celý vrch Sinaj bol v dyme, lebo Hospodin zostúpil naň v ohni. Dym z neho vystupoval ako z staviacej pece a celý vrch sa prudko zachvieval. Zvuk rohu mohutnel, Mojžiš hovoril a Boh mu v hrmení odpovedal. Hospodin totiž zostúpil na vrch Sinaj, na jeho vrchol. Hospodin zavolal Mojžiša na samý vrchol a Mojžiš vystúpil. Hospodin povedal Mojžišovi: Zostup dolu a varuj ľud, aby sa nikto neodvážil preniknúť k Hospodinovi a nepokúšal sa ho uvidieť, lebo by veľa z nich zahynulo. Aj kňazi, ktorí pristupujú k Hospodinovi, musia sa zasvetiť, aby ich Hospodin nezahubil. Mojžiš povedal Hospodinovi, ľud nemôže vystúpiť na vrch Sinaj, veď ty sám si nás varoval, keď si prikázal, vyznač medzu okolo vrchu a posväť ho. Hospodin mu odpovedal, teraz zostup, potom vystúpiš spolu s Áronom. Kňazi a ľud nesmú preniknúť a vystúpiť k Hospodinovi, aby ich nenapadol. Mojžiš zostúpil k ľudu a povedal mu to.
I've chosen this passage because it is an example of an exposition that needs to be set in its wider context.
Vybral som si túto kapitolu, pretože ona je takým príkladom pre výklad, ktorý je potrebné zasadiť do širšieho kontextu.
Sometimes people say you can make the Bible say what you want it to say.
Niekedy ľudia vravia, že môžeš prinútiť Bibliu, aby povedala to, čo chceš, aby povedala.
But that is only true if you take a particular verse out of its context.
Ale to je možné len vtedy, ak si vezmete nejaký konkrétny verš von z jeho kontextu.
Or if you take a story out of its book.
Alebo keď vezmete nejaký jej príbeh z celej knihy.
When you set the text in the context, you understand it properly.
Pretože keď vložíte nejaký text do jeho kontextu, vtedy mu rozumiete správne.
For example, did you know that the Bible says there is no God?
Napríklad, viete o tom, že Biblia hovorí, že Boha niet?
I can show you, it's there in Psalm 14.
Ja vám to môžem dokázať. Je to napísané v 14. žalme.
The words are on the page. There is no God.
Tieto slová presne sú tam napísané. Niet Boha.
But the context says, the fool has said in his heart, there is no God.
Lenže kontext hovorí, že blázon hovorí vo svojom srdci, niet Boha.
So you must understand the words in the context.
Takže musíme rozumieť slová v ich kontexte.
And this passage has a historical and theological context.
A tento odsek má svoj historický aj teologický kontext.
Which is important for the expositor to understand so that we teach it properly.
Ktorý je dôležité, aby vykladač porozumel k tomu, aby ho mu rozumel správne.
So that's our first preliminary observation.
Takže to je naše predbežné pozorovanie.
Second preliminary observation is this.
Druhé predbežné pozorovanie je takéto.
Yesterday we talked about a problem resolution pattern.
Včera sme hovorili o takom vzorci, ktorý mal problém a riešenie.
And we see that in this passage at different levels.
A v tomto odseku to vidíme na rôznych úrovniach.
There is a big problem which needs to be resolved.
Je tu veľký problém, ktorý je treba vyriešiť.
But when you first read the passage, you don't think of it in that way.
Ale keď na prvé čítanie, tak na tento problém nejak zvlášť ani nemyslíme.
I'll come back to that in a few moments.
Vrátim sa k tomu o chvíľku.
What we have here is a major moment in redemption history.
To, čo máme tu pred sebou, je zásadná chvíľa v dejinách vykúpenia.
But I want to come at it by using a zoom lens.
Ale chcel by som sa k tomu priblížiť takou šošovkou na zoom.
As we look at the broadest picture, we will then come into the more detailed later.
Najprv sa pozrieme na ten široký obraz a potom sa pomaly zaostríme na detailnejší.
My Old Testament teacher at college used to say that the Bible is a book of two halves.
Môj učiteľ starej zmluvy v škole nás učil, že Biblia je kniha s dvomi polovicami.
The first half, Genesis 1 to 11.
Prvá polovica je Genesis 1 až 11.
The second half, the rest.
A druhá polovica je zvyšok celej Biblie.
Genesis 1 to 11 sets up all the problems and challenges that the rest of the Bible solves.
Genesis 1 až 11 ukazuje všetky tie problémy, ktoré potom zvyšok Biblie rieši.
And the solution begins in chapter 12 of Genesis with the promise to Abraham.
A toto riešenie začína v 12. kapitole Genesis tým Hospodinovým sľubom Abrahamovi.
When God said to him, I will make of you a great nation.
Keď mu Boh hovorí, a ja ťa učiním veľkým národom.
I will bless you and make your name great so that you will be a blessing.
Požehnám ťa a vyvýšim tvoje meno, aby si bol veľkým požehnaním.
And through you all the families of the earth will be blessed.
A skrze teba budú požehnané všetky čeladie zeme.
Genesis 12 verses 2 and 3.
Genesis 2 a 3.
Now that is the agenda for the whole of the Bible.
Toto je vlastne program, agenda pre celú Bibliu.
And we ask ourselves, where does this story fit that big agenda?
A tak sa pýtame, kam, kde tento príbeh konkrétny zapadá do tej veľkej agendy.
Here in Exodus, how far have we got with the promises being fulfilled?
A tu v Exodus, ako ďaleko sme sa dostali pri naplňaní tých zasľúbení?
Well, God promised to multiply Abraham, and that has happened.
Nuž, pán Boh zasľúbil, že rozmnoží Abraháma, a to sa naozaj stalo.
The children of Israel are now so numerous that the Egyptians have been terrified of them.
Deti Abrahámove, proste izraelský národ je tak početný, že ešte aj Egypťania sú s nimi vystrašení.
But they don't yet have the land that God promised them.
Ale ešte nemajú krajinu, ktorú im Boh zasľúbil.
They don't yet experience the blessings that God has given them.
Neprežívajú ešte tie požehnania, ktoré im Boh sľúbil.
They are all potentially there, but they're not experiencing them.
Všetky sú už potenciálne tam, ale ešte ich neužívajú.
And they are not yet a blessing to all the families of the earth.
A oni ešte nie sú požehnaním pre všetky čelade zeme.
So the promise is progressing, but it is a slow development.
Takže ten to pokračuje, to postupuje v tomto svojom vývoji.
When we come to Exodus, we have a big leap forward.
A keď prichádzame do knihy Exodus, tak máme veľký skok dopredu.
The book begins with the separate families who are the children of Israel.
Kniha začína zvláštnou rodinou, ktorá patrí medzi izraelské deti.
And the book ends with one nation gathered around the tabernacle, the people of God.
A kniha končí jedným národom, ktorý je zhromaždený okolo svetostánku.
So this passage that we have in front of us, Exodus 19, has an important role to play in salvation history.
Takže tento odsek, ktorý máme tu dnes pred sebou, má veľmi významnú úlohu v dejinách spásy.
Let's zoom the lens in and see how it fits in Exodus.
Takže pritiahnime ten zoom trochu bližšie, ako to zapadá do tejto knihy Exodus.
The book begins in chapter 3 with God appearing to Moses in a burning bush.
Kniha začína v 3. kapitole tým, že Boh sa zjavuje Mojžišovi v horiacom kre.
That happens in the same place as chapter 19.
To sa deje na tom istom mieste, na ktorom sa odohráva kapitola 19.
Horeb or Sinai, the mountain of God.
Horeb alebo aj Sinai, Boží vrch.
There the Lord appeared to Moses in the burning bush and commissioned him to go to Egypt.
Tam sa najprv zjavil Hospodin Mojžišovi v horiacom kre a vyslal ho do Egypta.
But more importantly than that, he revealed his character to Moses.
Ale ešte dôležitejšie ako to, on tam zjavil, teda Hospodin zjavil svoj charakter Mojžišovi.
As Moses responded to the voice that called him by name from the bush,
keď Mojžiš tam odpovedal na ten hlas, ktorý ho volal z kra,
God says in Exodus 3 verse 5,
Boh hovorí v Exodus 3, 5. verši.
Do not come near, take your sandals off your feet, for the place on which you are standing is holy ground.
Nepribližuj sa, vyzuj si sandále, lebo miesto, na ktorom stojíš, je pôda sveta.
And then he reveals himself as I am who I am.
A potom sa zjavuje ako som, kto som.
Which gives us the great name of God, Yahweh, or the Lord.
Čo nám vlastne dáva to veľké meno Božie, Jahve, alebo Pán, my máme Hospodin.
The name by which God is to be known by his people in every generation.
Meno, ktorým má byť známy vo svojom ľude po všetky generácie.
And Exodus has four major passages that reveal the mind and will and character of God.
A kniha Exodus má štyri také hlavné časti, ktoré zjavujú tú Božiu myseľ a charakter.
There's the revelation at the bush in chapter 3.
To je zjavenie v kríku v kapitole 3.
The revelation of his character in chapter 6.
Zjavenie jeho charakteru v 6. kapitole.
And this passage 19, which has a great statement about who God is.
A táto 19. kapitola, ktorý má veľký výrok o tom, kto je Boh.
And the last of the four passages is in chapter 34, where God appears to Moses.
A posledný je v 34. kapitole, kde sa Hospodin zjavuje Mojžišovi.
So if you're wanting to teach the book of Exodus, arrange your teaching around the revelatory passages.
Takže ak chcete vyučovať celú knihu Exodus, tak usporiadajte ten svoj materiál okolo týchto štyroch hlavných textov.
It's a book that teaches the people of God what it means to have Yahweh as your God.
Lebo toto je kniha, ktorá učí Boží ľud, čo to znamená mať Hospodina za svojho Boha.
And the new thing that comes through in Exodus, which is not mentioned in Genesis,
a tá nová vec, ktorá tu prichádza v Exodus, čo nie je spomenuté v Genesis,
is that God is holy.
Je to, že Boh je svätý.
Verse 5 of chapter 3, you are standing on holy ground.
5. verš 3. kapitoly, lebo zem, na ktorej stojíš, je svätá.
Now, this is the first time the word holy is used in the Bible.
Toto je poprvýkrát, čo sa používa slovo svätý v Biblii.
And wherever you have a major theological term like this, you need to relate it to its context.
A vždy, keď sa objavuje veľmi zásadný teologický pojem, tak musíš byť opatrný a prikladať mu veľkú dôležitosť.
God is present in the bush, revealing himself to Moses.
Boh je prítomný v tom kríku a zjavuje sa Mojžišovi.
And around the bush there is a circle of ground which is set apart. It is holy.
A okolo toho kríku je okruh pôdy, ktorý je svätý.
So where God comes and reveals himself is a unique place.
Takže tam, kde prichádza Boh a zjavuje sa, to je jedinečné miesto.
You can come near to God, but there is holy ground around him.
Môžeš prísť blízko k Bohu, ale okolo neho je svätá pôda.
So in chapter 3 we have a burning bush and one man learning the holiness of God.
Takže v 3. kapitole máme horiaci ker a jeden človek, ktorý sa učí o charaktere Boha.
When we come to chapter 19, we have a burning mountain and a whole nation learning the holiness of God.
Keď prichádzame do 19. kapitoly, tak tam máme horiaci vrch a celý národ, ktorý sa učí alebo vidí zjavenie Boha.
So there are clearly strong links from the bush to the mountain.
Takže existuje tu silné prepojenie medzi tým krom a medzi horiacím vrchom.
Why does God bring these people out of Egypt through the Passover?
Prečo vyviedol Boh tento ľud skrze veľkonočného baránka z Egypta?
To make them his own special people.
No preto, aby ich urobil svojím zvláštnym ľudom.
That's why he laid hold of us in the work of Christ in the gospel.
Preto sa chopil nás dielom Evanjelia v Kristovi.
But he is a holy God.
Ale to je svätý Boh.
And the big problem that has to be resolved is this.
A ten veľký problém, ktorý sa musí vyriešiť, je toto.
How can sinful people live in fellowship with a holy God?
Ako môžu hriešni ľudia žiť v spoločenstve so svätým Bohom?
That's the theological agenda of Exodus.
Toto je teologická agenda knihy Exodus.
The answer is the sacrificial blood of the Passover.
Odpoveďou je obetná krv veľkonočného baránka.
And all the offerings which God instituted to be made, the sacrifices.
A všetky tie obete, ktoré Pán Boh ustanovil.
But also through the word that God will give that reveals his character.
Ale aj skrze slovo, ktoré Boh dá, ktoré odhaľuje jeho charakter.
So when we get to the mountain, we are finding the purpose of the book being revealed.
Takže keď sa dostaneme ku tomuto vrchu, tak vidíme, ako sa zámer tejto knihy zjavuje.
Moses, you remember, at the bush argued with God, I'm not the right man to do this job.
Ako sa pamätáte, tak Mojžiš tam pri tom horiacom kre sa dohadoval s Bohom. Ja nie som ten pravý.
And God said, I will give you a sign to encourage you.
Ale Boh mu hovorí, ja ti dám znamenie, aby som ťa povzbudil.
I love this verse, it's chapter 3, verse 12.
Páči sa mi ten verš, kapitola 3, 12.
The sign is that when you have done what I tell you, you will find it works out.
A znamením toho je, že keď urobíš to, čo ťa posielam, tak to uvidíš.
Verse 12, I will be with you, this shall be the sign for you that I've sent you.
Budem s tebou. A toto ti bude znamením, že som ťa ja poslal.
When you have brought the people out of Egypt, you will serve God on this mountain.
Keď vyvedieš ľud z Egypta, budete slúžiť Bohu na tomto vrchu.
So here is the nation at the mountain in chapter 19. They are the sign that God is with Moses.
Takže teraz je tu tento národ na tomto vrchu a oni sú znamením toho, že sú, že Boh je s nimi.
We want the sign before we obey.
My by sme chceli znamenie skôr ako poslúchneme.
God says, you obey me and I'll give you the sign.
Ale Boh hovorí, ty ma poslúchni a ja ti potom dám znamenie.
Because we walk by faith and not by sight.
Pretože my chodíme vierou a nie videním.
So let's go back to chapter 19 now and see why this is such a crucial moment.
Pozrime teda zase do tej 19. kapitoly a prečo je toto taký rozhodujúci moment.
Think of what has happened in between.
Všimnite si, čo sa stalo medzi tým.
The plagues and the Passover.
Tie egyptské rany a tá pascha.
The crossing of the Red Sea and the destruction of the Egyptian army.
Prechod cez Červené more a zničenie egyptskej armády.
The bitter water of Mara has been made sweet.
Horká voda v Mare bola premenená na sladkú.
The manna appears every morning and the people are fed by the bread of God.
Každé ráno sa zjavuje manna a ľud je nasýtený Božím chlebom.
The water has flown from the rock here at Horeb.
Voda vytriskla zo skaly tu na Horebe.
And they have won a great victory over the Amalekites.
A dosiahli aj veľké víťazstvo nad Amalekitmi.
And here they are. 3 months is all the time that they've been out of Egypt. Only 3 months.
A teraz sú tu. Len 3 mesiace odkedy odišli z Egypta.
And here they are at the mountain of God.
A tu sú na vrchu Hospodinovom.
Now, when you read the Bible, look for the signs in the Bible of its own divisions.
Keď čítate Bibliu, hľadajte tam nejaké znamienka v tej svojej Biblii od tých predeloch.
We don't need to take the chapter divisions as being part of the inspiration.
Nemusíme zobrať to rozdelenie na kapitoly, ako by boli znamením inšpirácie.
They are just a convenient way of identifying where we are in the text.
To je len taký užitočný spôsob, aby sme vedeli identifikovať, kde presne sa nachádza text.
And the unit of the text here runs from chapter 19 to chapter 24.
A ten celok, o ktorom je teraz reč, vlastne začína tu na začiatku 19. kapitoly a siaha až po 24.
And as we sharpen the lens here, we see that it's all about Israel coming into covenant relationship with God.
A keď tu zaostríme ďalej objektív, tak vidíme, že tu Izrael prichádza a vstupuje do zmluvy s Bohom.
There are two bookends, if you like, to the passage.
V tomto odseku sú také dva konce police.
Verse 8 of chapter 19, all the people said, all that the Lord has spoken, we will do.
Verš 8, 19. kapitole, všetok ľud spoločne odpovedal, splníme všetko, čo povedal Hospodin.
And at the end of the unit, chapter 24, verse 7,
a na konci tohoto celku, 24:7,
and they said, all that the Lord has spoken, we will do, and we will be obedient.
Potom vzal knihu zmluvy a nahlasne čítal ľudu, ktorý vyhlásil, poslušne splníme všetko, čo povedal Hospodin.
There is the beginning, there is the end of the unit.
Takže toto je začiatok a tu je koniec toho celku.
The repetition marks it out as a section in the book.
Toto opakovanie to vyznačuje ako sekciu v knihe.
And in between you have the revelation of God in the Ten Commandments.
A medzi tým máte medzi týmto dvomi koncami máte zjavenie Boha v desiatých prikázaniach.
And in the law code which is called the Book of the Covenant.
A v tom tej knihe zákona, ktorý sa nazýva aj knihou zmluvy.
The people sign up to it at the beginning.
Ľudia sa akože zapíšu no nie na začiatku.
They repeat their signature at the end.
A zopakujú svoj podpis na konci.
Moses sprinkles the people with the blood of the sacrifice in chapter 24.
Mojžiš pokropí celé to zhromaždenie krvou obete v 24. kapitole.
And God has entered into covenant relationship with them.
Takýmto spôsobom Boh vstúpil s nimi do zmluvného vzťahu.
There is not time for me to do the New Testament application, but you can see where it leads.
Teraz nemám čas, aby som urobil novozmluvnú aplikáciu, ale snáď už vidíte, že kam to vedie.
This is my blood of the new covenant, Jesus says, shed for many.
Ježiš hovorí, toto je tá nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za mnohých.
And as we eat his flesh and drink his blood, we become members of his new covenant community.
A keď jeme jeho telo a pijeme jeho krv, stávame sa novým spoločenstvom jeho zmluvy.
We are demonstrating that God has put us into Christ and that we share his life.
Demonstrujeme ním to, že Boh nás vložil do Krista, aby sme mali podiel na jeho živote.
How can sinful people like us live with a holy God?
Ako môžu hriešni ľudia ako my žiť v spoločenstve s Bohom?
Only by the word of God and by the work of the cross.
Jedine Božím slovom a dielom na kríži.
Now, in preaching this text, I would take quite a bit of time to help people to understand this very big context.
Pri tom vykladaní tohoto textu by som venoval dosť veľa času k tomu, aby ľudia pochopili tento veľký kontext.
Because it makes us realize how great our salvation is.
Lebo pritom si uvedomujeme, aké veľké je naše spasenie.
It is absolutely central to God's purposes for the whole of history.
Lebo toto je absolútne centrálne pre celú tú históriu spásy.
And if we can see what a great work God did for the Old Testament people.
A keď vidíme, aké veľké dielo záchrany Boh vykonal pre starozmluvný ľud.
How assuring that is for the greater work that he's done through his son for us.
Aké ubezpečenie je to, že aké oveľa väčšie dielo vykonal pre nás, novozmluvný ľud.
He's faithful to the new covenant. He will never let us go.
On je verný ešte viac, ak môže byť ešte Boh viac, tomu novej zmluve a nikdy nás neopustí.
And so we can be sure that God will never love us less than he does.
Takže si môžeme byť určití a istí, že Boh nás nebude nikdy milovať menej, ako nás miluje.
And he could never love us more than he does.
Ani by nás nemohol nikdy viac milovať, ako nás miluje.
Because his covenant mercy and love are absolutely eternal.
Pretože jeho zmluvné milosrdenstvo a láska je absolútne večná.
Now let's focus into the passage itself and see one or two important things there.
Takže sa pozrime teraz už na ten samotný text a nájdeme si jednu, dve dôležité veci v ňom.
Expository preaching does not mean you must go verse by verse by verse all the way through every passage.
Vykladačské kázanie neznamená stále, že musíte ísť vždy verš po verši, vždy v každom tom texte.
It's not just a running commentary on the text.
Vykladačské kázanie to nie je len taký priebežný komentár textu.
It needs to have a message, a cohesion to it.
Ten musí mať svoju zvesť, ktorá ho zjednocuje.
And when you set the text in the context, you begin to see the applications more clearly.
A keď vložíš text do jeho kontextu, tak jasnejšie začneš vidieť aj jej aplikácie.
So here we are at the mountain in chapter 19.
Takže tu sme na tomto Božom vrchu, 19. kapitole.
And verses 4 to 6 are the revelation passage about God.
A verše 4 a 6 sú tým odsekom Božieho zjavenia pre Boží ľud.
What is God teaching us about God here?
Čo nás tu Boh tu učí o Bohu?
A great deal.
Veľa.
Let me take you to verses 4 to 6.
Pozrite do 4. a 6. verša.
In verse 4 we see what God has already done for his people.
V 4. verši vidíme, čo Boh už urobil pre svoj ľud.
You yourselves have seen what I did to the Egyptians, how I carried you on eagle's wings and brought you to myself.
Sami ste videli, čo som urobil Egypťanom, ako som vás niesol na orlých krídlach a priviedol k sebe.
The image of being carried on the wings of the eagle,
tá predstava, obraz, ako boli nesení na orlých krídlach,
means that the energy and the effort has been God's energy, not theirs.
Znamená, že tá energia, to úsilie, s tým spojené, sú Božie a nie ich.
The Exodus is the first airlift in history.
Exodus je také to prvé vznášanie sa hore.
Sorry, you understand? They were lifted up.
Že boli vyzdvihnutí, zvihnutí hore.
And it's all God's activity, God's energy.
A to všetko je Božia aktivita, Božia energia.
So God has done everything to bring them into relationship with himself.
Takže Pán Boh urobil všetko na to, aby ich priviedol k sebe, do vzťahu k so sebou.
Verse 4 does not say, I bore you on eagle's wings and brought you to this mountain.
Štvrtý verš nehovorí, že niesol som vás na orlých krídlach a priviedol na tento vrch.
No, I brought you to myself.
Nie, priviedol som vás k sebe.
I brought you into relationship with me, your covenant God.
Priviedol som vás do vzťahu so mnou, s tvojim zmluvným Bohom.
And if any man is in Christ Jesus, he's a new creation.
Ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením.
Brought into relationship with God himself.
Tá uvedený do spoločenstva so samým Bohom.
That is what God did for his people.
Takže toto je to, čo Boh urobil pre svoj ľud.
Look at verse 5 and you'll see what God requires from his people.
A pozrite do 5. verša a uvidíte, čo Boh vyžaduje od svojho ľudu.
Now therefore, if you will indeed obey my voice and keep my covenant, you shall be my treasured possession among all peoples.
Ak teda budete pozorne počúvať môj hlas a budete zachovávať moju zmluvu, budete mojím osobným vlastníctvom medzi všetkými národmi.
Of course, this is preparing the way for them to hear the words of God that he will speak in the law.
Samozrejme, toto je spôsob, akým ich pripravuje ku tomu, aby počuli Božie slovo v jeho zákone.
So what they are learning is that God will reveal his character in the instructions he gives them.
Boh im teda zjavuje svoj charakter v tých inštrukciách, pokynoch, ktoré im dáva.
And their job is to obey and to keep his word.
A ich úlohou je poslúchať a zachovávať jeho slovo.
Now please notice that he is saying, I have already brought you to myself.
Ale všimnite si prosím, že im hovorí, že už som vás priviedol k sebe.
He is not saying, if you keep the law, you will be my people.
Nehovorí, že ak budete zachovávať môj zákon, budete mojim ľudom.
He says at the beginning of the Ten Commandments, I am the Lord who has brought you out of the land of Egypt.
Na začiatku dekalógu desiatich Božích prikázaní hovorí, ja som Hospodin, ktorý som ťa vyviedol z egyptského otroctva.
Now it's very important when in our churches there is so much confusion about law and grace.
A toto je veľmi dôležité aj pre naše zbory, kde je toľko zmetku ohľadne zákona a milosti.
That we see right here at the beginning of story of redemption.
Aby sme videli už hneď tu na začiatku toho príbehu vykúpenia,
that the law was never given as a ladder by which we might climb up to God.
Že zákon nikdy nebol daný ako nejaký rebrík, po ktorom by sme mali stúpať k Bohu.
The law is the way in which God's people live in relationship with him.
Zákon je a vždy bol len spôsob, akým ľudia žili vo vzťahu s Bohom.
But it is the grace of God in the rescue that makes us his people.
Ale to je Božia milosť v jeho záchrane, ktorá nás robí jeho ľudom.
So there is no doubt that they are his special possession.
Takže nie je pochybnosti o tom, že oni sú jeho zvláštnym vlastníctvom.
But he says, if you want to experience what that means, you must be obedient to my word.
Ale hovorí, ak to chcete zažívať, čo to vlastne znamená, musíte byť poslušní mojim slovám.
Just as Jesus says, if you love me, you will keep my commands.
Rovnako ako Ježiš hovorí, ak ma milujete, zachovávajte moje prikázania.
And if you are obedient to me, I and my Father will come and take up residence with you.
Ak budete poslušní ku mne, tak ja aj môj otec vás budeme milovať a budeme prebývať s tebou.
So that as you repent and as you believe the gospel, you enter into this relationship.
Takže tak, ako robíš pokánie a ako mu dôveruješ, tak vstupuješ do vzťahu s Bohom.
And that teaches us a really important New Testament lesson.
A toto učenie je veľmi dôležitým novozmluvným poučením.
That obedience is the way by which we enjoy the blessings of the covenant.
A to, že poslušnosť je spôsob, akým sa tešíme alebo užívame tie požehnania zmluvy.
Obedience keeps the channel open so that the grace of God keeps flowing into our lives.
Poslušnosť udržuje ten kanál otvorený, pomocou ktorého dostávame a prichádza k nám Božie požehnanie.
And that is the means by which grace makes us holy people who are acceptable to God.
To je prostriedok, ktorým nás milosť robí ľuďom, ktorí je priateľný pre Boha.
Not simply justified in our status, but growing in our likeness to Christ.
Nie len, že sme ospravedlnení v našom postavení pred ním, ale že sme podobní jemu, Kristovi.
So what God did for them, he rescued them by his grace.
Takže čo Boh pre nich urobil, zachránil ich zo svojej milosti.
What God requires from them, live in that grace, in obedience.
Čo od nich požaduje, žite v tejto milosti svojou poslušnosťou.
And thirdly in verse 6, what God planned to do with them.
A po tretie, verš 6, čo Boh zamýšľa pre nich urobiť pre nich.
You shall be to me a kingdom of priests and a holy nation.
Budete mi kráľovstvom kňazov, svätým národom.
Now we're beginning to get to the blessing for all the families of the earth.
Tu začíname vstupovať do požehnania pre všetky čelade zeme.
The priest intercedes for the people with God.
Veď kňaz to je ten, kto sa prihovára za ľud pred Bohom.
The nation Israel is to intercede with God for all the peoples of the world.
Takže celý národ Izrael má zastupovať, prihovárať sa Pánu Bohu za všetky národy zeme.
And as the people see the amazing blessing God gives to Israel,
a keď tie národy zeme budú vidieť tie úžasné požehnania, ktoré Boh dáva Izraelu,
they will say there is no God as great as this God.
Tak povedia, neexistuje taký veľký Boh ako tento Boh.
And they will come to worship him.
a prídu a budú ho uctievať.
That is always the evangelistic purpose of the Old Testament.
Toto je stále evangelizačný zámer starej zmluvy.
Sadly, Israel failed to do this so often.
Žiaľ, Izrael veľmi často zlyhal v tomto.
But it was always God's purpose.
Ale stále to bol Boží zámer.
And of course it comes to its fulfillment in the worldwide spread of the gospel.
A samozrejme toto dochádza ku svojmu naplneniu, ku celosvetovému rozšíreniu evanjelia.
Through the seed of Abraham, the one man Jesus Christ.
Skrze toto semeno Abrahama, jedného muža, Ježiša Krista.
So this nation that is holy, notice the word holy is there.
Takže tento národ, ktorý je svätým, všimnite si znova, to slovo svätý sa tam objavuje.
Reflecting the character of God is to demonstrate God to the world.
Ktorý ten národ reflektuje tým Boží charakter k celému svetu.
And of course the parallels to the New Testament are obvious.
A zase tie paralely k novej zmluve sú zrejme.
1 Peter chapter 2 uses this very language about the church.
Prvý list Petrov v 2. kapitole používa tento jazyk.
Why is evangelism so hard in the 21st century?
Prečo je evangelizácia taká ťažká v 21. storočí?
One of the reasons, not the whole reason, but one of the reasons is the church is not very holy.
Jeden dôvod, nie jediný, ale jeden dôležitý dôvod je ten, že cirkev nie je svätá.
There's nothing that marks the church out as being attractively different.
Nič ju nejakým spôsobom neodlišuje a nevyznačuje, že by bola atraktívne odlišná.
How can I help the evangelism of my generation?
Ako teda môžem napomôcť evangelizácii tej mojej generácie?
By being more like the Lord Jesus.
Tým, že sa budem viac podobať Pánu Ježišovi.
That's what holiness is, growing into the likeness of Christ.
Lebo to je svetosť, rásť na podobu Kristovu.
And when the church is holy like Jesus,
a keď je cirkev svätá ako Ježiš,
the world becomes hungry for God.
Svet sa stane bude hladným pre Boha.
But if the church is just a pale imitation of the world,
ale ak svet je iba takým vyblednutou imitáciou sveta,
why should I bother to leave the world and trust in God?
Tak prečo by som ja mal chcieť opustiť svet a dôverovať Bohu?
Well, the time is gone, but let me close by just taking you to the second part of the passage.
Náš čas už uplynul, ale ešte aspoň nakrátko vás zavediem do tej druhej časti nášho textu.
What they are learning is all that the Lord has spoken we will do.
Čo sa tam dozvedáme, hovoria, že všetko, čo Hospodin povedal, splníme.
Look at the things that the Lord tells them to do in this chapter.
Pozrite sa, čo im Hospodin v tomto texte, tejto kapitole hovorí, aby robili.
To consecrate themselves in verse 10, to set themselves apart for God.
Aby sa posvetili, aby sa oddelili pre Boha v 10. verši.
We think that we can be partially consecrated people.
My sa domnievame, že môžeme byť tak čiastočne posvetení.
Jesus says you cannot serve God and mammon.
Ale Ježiš hovorí, že nemôžeš slúžiť Bohu aj mamone.
Not that you should not, but that you cannot.
Nie, že by ste nemali, ale nemôžete.
So we must consecrate ourselves to God.
Takže musíme sa zasvetiť Bohu.
That is our responsibility.
To je naša zodpovednosť.
And then he tells them that they are to wash their garments.
A potom im hovorí, aby vyprali svoje šaty.
So there is consecration, there is cleansing.
Takže je tu zasvetenie, je tu očistenie.
And then God teaches them that they must be obedient.
A potom ich Boh učí, že musia byť poslušní.
Look at verse 12. Take care not to go up into the mountain or touch the edge of it.
12. verš. Neopovážte sa vystúpiť na vrch alebo prekročiť jeho hranicu.
It is holy ground and therefore the sinful people cannot trespass on it.
To je sväté územie, na ktoré hriešní ľudia nemôžu vstúpiť.
Only Moses is allowed to go up to the mountain as the representative.
Jedine Mojžišovi je dovolené, aby vystúpil ako reprezentant ľudu.
And when in verse 15 they are told not to have sexual relationships, during these 3 days.
A keď 15. verši im hovorí, aby nemali sexuálne vzťahy počas týchto troch dní,
it is not because a sexual relationship between husband and wife is unclean.
To nie preto, že by sexuálny vzťah medzi manželom a manželkou bol nečistý,
but because they are to make for these 3 days their relationship with God more important even than the most intimate human relationship.
Ale je to preto, aby aspoň na tieto 3 dni urobili svoj vzťah s Bohom dôležitejším ako ešte aj ten najintímnejší ľudský vzťah.
At this key moment in redemption history they are to be entirely focused on God.
V tejto kľúčovej chvíli toho histórie vykupiteľskej pre celé ľudstvo musia byť úplne zasvetení Bohu.
And it is therefore a very solemn time when God reveals his character and they sign up to the covenant.
Preto je toto nanajvýš vážny a vážna slávnostná chvíľa, keď Boh vstupuje do zmluvy so svojim ľudom.
But we could not end this exposition without turning to Hebrews chapter 12.
A nemôžeme skončiť náš výklad bez toho, aby sme sa obrátili aj k Hebrejom 12.
And here with Exodus 19 in mind, at verse 18 of Hebrews chapter 12, we read, "For you have not come to what may be touched, a blazing fire, darkness, gloom, and a tempest, and the sound of a trumpet, and a voice whose words made the hearers beg that no further messages be spoken to them."
Hebrejom 12:18, "Nepriblížili ste sa k matateľnému a plápolajúcemu ohňu, ani k čierňave, k temnote alebo búrke, ani k hlasu polnice a zvuku slov. Tí, čo ho počuli, prosili, aby im viac neznelo slovo."
You see, it's clearly Exodus 19, because here in verse 20, they could not endure the order that was given. If even a beast touches the mountain, it shall be stoned.
Vidíte, to je jednoznačne, tu má na mysli Exodus 19. Nemohli totiž zniesť príkaz, ak sa čo i len zviera dotkne vrchu, nech je ukameňované.
21, "Indeed, so terrifying was the sight that Moses said, I tremble with fear."
21. "A také strašné bolo to, čo videli, že ešte aj Mojžiš povedal, som vyľakaný a trasiem sa."
That is not what we have come to.
Nie ku tomuto sme prišli.
It's not physical, it's not fearful in that sense.
To nie je fyzické, to nie je také hrozivé v tomto zmysle.
But look at verse 22. "You have come to Mount Zion."
Ale 22. verš. "No vy ste sa priblížili k vrchu Sionu."
You have come to the city of the living God, the heavenly Jerusalem.
A k mestu živého Boha, k nebeskému Jeruzalému.
Look again at verse 24. "You have come to Jesus, the mediator of a new covenant."
A ďalej, 24. verši, prišli ste k Ježišovi, prostredníkovi novej zmluvy.
"And to his sprinkled blood that speaks a better word than the blood of Abel."
Ku krvi očistenia, ktorá volá hlasnejšie než krv Abela.
Abel in his death spoke a word which required vengeance.
Abel vo svojej smrti vyriekol slovo, ktoré si vyžadovalo pomstu.
But the word that Jesus' death speaks is the word of forgiveness.
Ale slovo, ktoré vyriekol Kristus pri svojej smrti, je slovo odpustenia.
So this wonderful moment in the Old Covenant points us forward to the greater fulfillment in the New.
Takže táto úžasná chvíľa starej zmluvy ukazuje na naplnenie tohoto v novej zmluve v Ježišovi.
And if we understand something of the depth of that, we will want to be holy people.
A pochopíme niečo z hĺbky tohoto, tak budeme chcieť byť svätými ľuďmi.
Asking God every day for his grace to change us.
Ktorí budú prosiť Boha každý deň, aby nás premienial
from the inside out,
z nášho vnútra navonok,
so that we live according to the revelation of his character,
aby sme žili podľa zjavenia jeho charakteru,
and enter into all the blessings that the new covenant community has.
A tak vstúpili do všetkých požehnaní, ktoré pre nás nová zmluva má.
When we trust and obey him.
keď mu dôverujeme a poslucháme.
Let's pray.
Modlíme sa.
All that the Lord has said to us, we will do.
Všetko, čo nám povedal Hospodin, splníme.
Lord, we know that the Israelites were promising more than they could achieve.
Pane, my vieme, že Izraeliti sľubovali viacej, ako dokázali splniť.
But your word says that it was good that it was in their hearts.
Ale tvoje slovo hovorí, že je to dobré, že to bolo v ich srdci.
And so we pray that we may have good hearts like that.
A tak ťa prosíme, aby sme aj my mali také dobré srdce.
And that your holiness may not discourage or depress us.
Aby tvoja svetosť nás neznechucovala a nedeprimovala.
Because we know how sinful we are and how often we fall short.
Lebo vieme, aký sme hriešní a ako často zlyhávame.
But we pray rather that it will motivate us and enthuse us.
Ale ťa prosíme, aby nás to motivovalo a nadchýnalo.
Thank you that we have come to Mount Zion to the forgiveness through the blood of Jesus.
Ďakujeme, že sme prišli na vrch Sinaj, na to mesto odpustenia.
And as we realize the great blessings into which you've brought us through his death.
A keď si uvedomujeme tie veľké požehnania, ktoré si nám priniesol skrze jeho smrť.
We pray that you will help us more and more to do everything that he has commanded us.
Prosíme ťa, aby si nám pomáhal robiť viac a viac všetko to, čo si nám vo svojich prikázaniach povedal.
Help us to show our love for you, Lord, in our obedience.
Pomôž nám, Pane, prejavovať svoju lásku ku tebe našou poslušnosťou.
And may our churches be centers of attractive life and vitality.
Tak, aby naše zbory boli centrami života, vitality a príťažlivosti.
Because you are refreshing us with your daily grace to live holy lives.
Preto, lebo nás občerstvuješ svojou každodennou milosťou, aby sme žili svätý život.
We ask it in the name of Jesus and for his glory. Amen.
To prosíme v mene Pána Ježiša a pre jeho slávu. Amen.